Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la Svisa ĉefurbo Bern nun estas okazanta grava internacia konferenco en kiu partoprenas 35 ŝtatoj, tio estas la Eŭropaj plus Usono kaj Kanado. Antaŭ ol mi eniras tiun temon, mi devas ankoraŭ atentigi vin, ke en la proksima semajno komenciĝos nia nova somera sendprogramo. Felice, tio enhavas neniujn ŝanĝojn en nia Eŭropa programo. Do ni daurigos lunde jaude cae sabate e la horo 6 cae 30 mes Europa tempo. Sed, en la transoceana programo estas quar changitae tempoi cae plurae changioi en la ondoi. Mi nur povas attentigi vin che, lau monda tempo, la elsendoi je 22:45, la unua cae 45, cae la tria 45, nun ocasos duonan horon pli frue. Do, je la 22 cae 15, la 1 cae 15, cae la 3 cae 15. La elsendo je 22 forfalas. Pro tio, che nia programo nun raportas pri la elsendoi en ciui lingvoi, cae tial estas iom complica, mi preparis sur aparta folio la exactain indicoin pri la esperantae programoi solai. Mi tre recomendas al vi, postuli tion aldonon ceni. Nun mi do parolas pri la diplomata conferenzo en Bern, kiu estas uno e la diversae daurigoi de la fama conferenzo en Helsinki de 1975. Conferenzo pri securezzo cae cun laboro en Europo, malongigite en Esperanto, COSO-CO-E. Tio conferenzo resultigis concretan finan documenton, quio consistas el tri sectoroi au partoi, quioin oni cutimas nomi corboi. La unua enhavas la mesuroin por realigi militan securezon, malonge pazon. La dua concernas la economian cunlaboradon, cae la tria la homain raitoin. Pri la unua oni non tempe plu estas discutanta en Stockholmo, en conferenzo por crei plic da confido inter la potenzoi. Pri la dua ne existas problemoi, char economiistoi ciam comprenas unu lo alian ciam ili vidas profiton. Sed la tria, tio estas la homai raitoi, estas la plei malfacila. Conferenzo pri tiu temo ocasinta en Ottawa, en Canado, in la lasta somero restis sen resulta. La unua diplomata conferenzo che io devis daurigi la laboron de Helsinki ocasis 77-78 in Belgrad. Ancao gine resultigis progressoin. Mi tiam mem visitis la conferenzon in Belgrad cae tiam rapportis al niai auscultantoi. En Madrid poste ocasis plia dauriga conferenzo. Cae tie, en la iaro 1983, Svislando proponis che oni faru conferenzon quiu ne teorie, sed practice examenu eblezoin effectivigi la principoin de la tria corbo. Svislando invitis la conferenzon al Bern. Tiu conferenzo nun estas ocasanta. Gi comencis sien prepar laboroin la duan de citio monato, cae ecte la 15 gi plene ec funccias. Gi estas planita gis la 26 de maio. La Svisa registaro disponigis al gi la plei grandan hotelon en Bern, quiu estas transformita en conferenceon por la pli ol 200 delegitoi cae 150 giornalistoi. La principa ideo de la conferenzo lancita de Svislando estas ne discuti pri la teorio de la homai raitoi, sed provi ciu oni ne povus trovi solvoin, ciui helpas alla ordinarai homoi en iliai personae concretae problemoi. La titolo do estas Translimai homai contactoi. Tio enhavas jenain desirindajoin. Cunigo de familianoi disigitai de landai limoi. Contactoi cae regulae visitoi inter familianoi trans la limoi. Geedzigioi inter getcivitanoi de diversae statoi. Faciligo de voyagioi personae au profesiae trans la limoi. Turismo individue cae collective. Religiae contactoi, junularae convenoi, sporta interchangio, cae faciligo de la aliro al exterlandae ambassadeioi por la havigo de visoi. Oni ne povus diri che ninio estas farita depost la conferenzo de Helsinki, sed multo estas ancorau farenda. Exemple, estas stranga practico in certai orientae statoi che la fondo de societoi qui volas controlli la effettivigon de la risulto de Helsinki estas mal permesita, ca iliai anoi estas persecutatai. Pritio rapportis privata conferenzo quio estis organizita in Bern parallele con la oficiala diplomata conferenzo fare de la Svisa ca internazia Helsinki societoi. La fundamenta problemo consistas en tio, che ne regas la samae conceptoi pri la homai raitoi inter Oriento cae Occidento. Por la Occidento, ciu individuo posedas netusceblain homain raitoin, al cui appartenas, exemple, la liberezzo de voyagiado. En Oriento, la tiel nomata intereso de la Stato, cia aingi aspectas, super regas la individuain raitoin. El tio resultas la multai lesoi de la principaro de Helsinki. Pri ili oni nun estas parolanta in Bern. Timis tioin riprocioin certai statoi. Pro tio ili ne estis tre entusiasmai pri la invito de Svislando farita in Madrid. La homai contactoi che la libera voyaggio estas malhelpata de Sovietunio, Rumanio, Bulgario, Godoro, iom malpli de Polio, cae ne de Hungario. Ciel diris la cefo de la soveta delegazio en sia unua parolado, tiui malhelpoi tamen ne estas generalai au absolutai, li povis nomi 300.000 voyagioin de sovietae civitanoi al exterlando depost 1975. Li povis nomi 30.000 mixitain geedzigioin, ca li povis paroli pri multae contactoi en junularo, en sporto, en culturo. Montrigis, generale, tien oniam de longe povas observi, che Sovietunio preferas organizitain contactoin de organizajoi anstatau individuain. Malgrau la nomitae ciferoi, la occidentae delegitoi havas in siae valisoi dossieroin pri multae unuopae casoi, cie al individuoi estas pro iae causoi rifusita la permesso voyagi. Tion evidente aparte sentas la 23 milionoi da usonae civitanoi cioi devenas el orienta Europo cae tie havas parenzoin cun cioi ili volus rilati. Oni tial esperas che la conferenzo in Bern ne productos novaen teoriaen principoin, sed alportos faciligon alle individuoi contra la perforto de la statoi. Mi attentigas vin ancora pri niai program changioi in la proxima semaino, pri cioi informas vin nia aparta brosciuro. La proxima elsendo estos dedicata al interesa exposizio en Svislando, poste mi parolos du foie pri comunumoi in Svislando, poste venas prelego pri la James Joyce archivo in Zürich, tio estas la fama irlanda poeto, cae en la fino de citiu serio de ses prelegoi ni havos prelegon pri la aquo provisado de la grand urbo de Zürich. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu reauscultinin, mi salutas vin, gis reaudo.